Хүмүүс бид нар гимших үедээ гимнүглээсээ Есүс Христ руу эргэж байдаг. Тиймээс бид өөрсдийгөө нүгэлтэн гэдгийг хамгийн түрүүнд ухаарах ёстой. Бидний нүднээс урсах нулимс дангаараа юу ч өөрчлөхгүй. Харин бид нар гимнүглээсээ Есүс Христ руу эргэх үед л сая жинхэнэ гимшил болдг юм аа. Библийн тоом тайлбар танд хүрч байна. 1-р Тесалоник 1:4-10. Зарим аксиом теоремуудыг бид ямар нэгэн нотлохоо шаардлагагүйгээр үнэн химээ хүлээж авах ёстой болдог. Ийм аксиомуудын нэг нь зарим зүйлсийг үнэн гэдгийг нотлох шаардлагагүй гэсэн аксиом байдаг. Паул Тесалоникийн итгэгчдэд хандан бичгтээ 4-р ишлэл дээр Бурхнаар хайрлагдсан ахトゥу нара та нарын сонгогдсныг бид мэднэ гэсэн байна. Паул энэ сонголтын тухай онолыг батлах гэж эсвэл энэ талаар ямар нэгэн маргаан мэтгэлцээ өрнүүлэх гэж ингэж бичээгвэ. Тэр зүгээр л бодит баримтыг өгүүлсэн байна. Паул тэднийг Бурхны өнцгөөс харж инхүү бичсэн байна. Та бидний амьдарч байгаа өршлөн ертөнциг Бурхан бүтээсэн. Энэ бүхэн нь түүний алдрын төлөө оршин байдгаа гэдгийг хамтдаа хүлээн зөвшөөрцгөө. Учир нь Бурхан бол Бурхан. Түүнтэй энэ зэрэгцэх хин ч үгүй. Тэр хэний ч зөвлөгөө гойдоггүй. Тэр бүхнийг өөрийн зорилгын дагуу удирдан чиглүүлдэг. Энд бид нэг зүйлийг ойлгох ёстой. Бурхны сонголт бүхэлдээ шударга юм. Хин ч өөрийн хүсэл зоригийн эсрэг сонгогдоогүй. Хин ч өөрийн хүсэл зоригийн эсрэг сонголтын гадна үлдээгүй. Бурхны үйлс бүхэн зөвд. Ромийн 9:14. Тэгвэл Тесалоникийн итгэгчдэд болон та бидэнд хандан Паулийн хэлсэн Бурхнаар хайрлагдсан ахトゥу нара та нарын сонгогдсныг бид мэднэ гэсэн үгийн утга учирыг хэрвээ бид нэр бүрэн дүүрэн ухаарах юм бол бид Бурхны өмнө өөрийн ирэхгүй нүрээрээ унан талархах болно. Паул болон бусад элчнээрээ Тесалоник хотод хурж ирэх үед тэдний эгэл жирийн хүмүүс гэдгийг нь бүгд мэдэж байсан. Гэсэн ч тэд нар Бурхны үгийг тунхаглах үед гайхамшигтай зүйлс болсон. Өнөөдөр бид нар ч гэсэн бас Бурхны үгийг бусдад тунхаглахад хангалттай. Ингэхдээ хий хоосон үг ярих биш, харин ариун сүнс дотор ирэх мэдлэгээр тунхаглан ярих учиртай. Тэр цагт гайхамшигтай зүйлс болохыг бид өөрсдөө харах болно. Та бидний хийх ажил бол ердөө л үгийг тунхаглан ярих. Харин Бурхны сүнс тэр үгийг ашиглан ажиллаж эхлэх үед үнэхээр агуу зүйлс тохиолддог. Тиймээс та бид Бурхны сүнс Бурхны үгийг гайхамшигтайгаар хэрэглэх болно гэсэн итгэлтэйгээр үгийг ярьж тунхаглах нь чухал. Учир нь Бурхны сүнс Бурхны үгээр дамжуулан агуу гайхамшигуудыг үүлдэж, итгэдэггүй нэгнийг Бурхны хүүхэд болгож, амьдрал нь сүйрсэн нэгнийгч бүхлээр нь өөрчилдөг. Тэгвэл энэ бүхэн хэрхэн тохиолддог вэ? Юуны төрөнд хүн Бурхны үгийг сонсох ёстой. Ромийн 10:17-д хэлэхдээ итгэл нь сонсохоос сонсох нь Бурхны үгээр гэсэн байна. Ингэснийхээ дараагаар ариун сүнс бидний сонссон сайн мэдээний үгийг агуу хүчрхэг үг болгон бидний зүрхсэтгэл дотор өөрчилдөг. Паул анх Тесалоник хотод ирэх үедээ тэдний хиймэл шүтээнийг огтхонч буруутгаагүй. Тэр зүгээр л Есүсийг тунхагласан. Харин тэд нар Христэд итгэх үед өөрсдөө хиймэл шүтэнүүдээс эргэсэн байдаг. Учир нь тэд Бурхан руу эргэх үедээ хиймэл шүтэнүүдээс эргэсэн гэсэн үг юм. Энэ бол гимшлийн илрэл буюу гимшлийн үр жимс. Энийн яг л гарын алгаа эргүүлэхтэй адилхан. Та гарынхаа алгыг нүүрлүүгээ харуулж байгаад нөгөө тийш нь эргүүлээд үз. Ингэж эргүүлэх үед алгач нь таны нүүрнээс эсрэг зүг рүү эргэж байгаа. Тэгвэл яг энэнтэй нэгэн айдлаар та бидний амьдралыг хүлж байсан ямар нэгэн зүйлээс эргэхгүйгээр Есүс Христ рүү эргэх боломжгүй. Энийг л бид гимшил гэж нэрлэдэг. Өөрөөр хэлэх юм бол бид нар гимших үедээ гимнүглээсээ Есүс Христийн зүг эргэж байдаг. Тийм учраас та бид өөрсдийгөө нүгэлтэн гэдгийг хамгийн түрүүнд ухаарах ёстой. Бидний нүднээс урсах нулимс дангаараа юу ч өөрчлөхгүй. Харин бид нар гимнүглээсээ Есүс Христ рүү эргэх үед л сая жинхэнэ эргэлт, жинхэнэ гимшил болж байдаг. Хэрвээ та гим нүглээсээ эргээгүй байгаал бол Христ Есүс рүү эргээгүй байна л гэсэн үг. Тийм учраас та энэ дарааллыг зөв хийгээрэй. Гимт нүгэлтнүүдээр дүүрэн энэ дэлхийн ертөнцид хандаж, Есүс Христийг аврагч гэдгийг тунх гал. Харин Христэд итгэгсэд буюу чуулганд хандан гимшил дуурайл. Учир нь та бид аврагдхаасаа өмнө Есүс Христийг аврагчаа болгон хүлээн авах ёстой байдаг. Харин аврагдсныхаа дараагаар бид Бурхны өмнө даруугаар ирж гимших ёстой байдаг юм аа. Эсвэргээр Христэд итгэж авралыг аваагүй хүнд гим нүглийг гимшхийг шаардаад нэмэргү. Учир нь тэд эхлээд аврагчийг хүлээн авах ёстой юм аа. Дараагийн дугаард Есүс Христийн энэ дэлхийд дахин ирэх ирэлтийн тухай бид ярилцах болно.
Библийн тойм тайлбарыг танд хүргэлээ. Библийн хуудасаар дэлгэрэнгүй судлал хичээлийг та Библийн хуудасаар подкастаар сонсох боломжтой. Бидэнтэй холбогдох утас 8085 99 тэгтэг. Мөн Итгэл радио Facebook хуудасаар холбогдорой.